Nu, situācija ir tāda, ka ir izmaksāta nevis pilna darba alga, bet 50% apmērā no darba algas, jo Liepājas Metburgam vairs nav līdzekļu, par ko maksāt. Es nezinu, varbūt, kad atradīs, bet šobrīd varu apstiprināt, ka 50% ir izmaksā. Parasti mums maksā 10. un vakar izmaksāja 50% no darba algas, tas ir 11. Pus no tā, ko viņiem bija jāsaņem, jo viņi jau bija saņēmuši avansu. Un vēl bija arī jāsaņem galēja aprieķi, nu tā kā ir divās daļās, ka dalu, ja? Ja bija jāsaņem 100 latu, tad viņš saņēma 50. Nu, apmēram tā. Pa pārējo, ko es jātāju, ja? Kāpēc nav izmaksāt? Nav naudas, ko izmaksāt pa pārējo summu.
Bet pagaidām nekādu solījumu, kad būs, vai būs, nav?
Nē, es domāju, ka kādu tur vajag solījumu. Ja šodien pieņem maksāt nespēju, tad jau līdz ar to rītā jau ir administrators, un tad jau tālāk ir, vai tā summa iet. Vai administrators izmaksā, vai tā summa iet pie darbinieku prasījuma. Tad jāskaidro, jau būt ar nākošajiem vadītājiem.